Eli nyt seuraavaksi mä voisin kertoa teille vähän siitä, että mistä vipassana meditaatiossa oikein on kysymys. Vipassana meditaatio pohjautuu varhaisbuddhalaiseen perinteeseen, tarkemmin sanottuna Theravada-buddhalaisuuteen, joka on yksi näistä nykyaikaan säilyneistä kolmesta buddhalaisuuden päämuodosta. Et vähän samaan tapaan kuin sen meditaatio perustuu Mahajana-buddhalaisuuteen. Mutta harjoittaakseen vipassana-meditaatiota tai ollakseen mukana Nirodhassa, niin ei todellakaan tarvi olla buddhalainen eikä ruveta buddhalaiseksi. Eikä edes harkita rupeavansa buddhalaiseksi, että me käsitellään täällä hyvin universaaleita asioita, niin kuin just vaikka keskittyminen tai mielen rauha tai mielen tasapaino tai lempeys tai myötätunto. Ja tämä vipassana meditaatio ja buddhalainen meditaatioperinne on yli 2500 vuotta vanha, ja nykyään tätä vipassana meditaatiota ja Theravada buddhalaisuutta harjoitetaan muun muassa Thaimaassa ja Burmassa ja Sri Lankassa, ja jotkut päätyykin Nirodhan pariin sitä kautta, että vaikka noissa maissa vieraillessaan tai matkustellessaan osallistunut siellä jonkunlaiseen meditaatioretriittiin ensin. Mutta vipassana meditaatio ei ole vaan mikään niin kuin yksi ainoa tekniikka tai asia, vaan erilaisia vipassana tekniikoita on todella monia erilaisia. Mutta jos on käynyt jossain Aasian meditaatiokeskuksessa, niin siellä monessa keskuksessa saattaa olla niin, että yhdessä keskuksessa harjoitetaan vain yhtä vipassanan lajia ja toisessa keskuksessa harjoitetaan toista vipassanan lajia. Mutta Nirodha kuuluu tämmöiseen länsimaiseen insight meditation -perinteeseen, joka tavallaan kattaa kaikki nämä vipassana meditaation eri lajit. Tämä insight meditation -perinne on ruvennut syntymään tuossa joskus 60-70-luvulla, kun länsimaisia ihmisiä on ruvennut käymään meditoimassa Aasiassa enemmän ja olemaan vaikka munkkina ja nunnana siellä ja jossakin vaiheessa sitten tuonut näitä opetuksia takaisin länteen. Tässä on myös näitä länsimaistettuja piirteitä, esimerkiksi varsin vähän mitään rituaaleja, jos käytännössä ollenkaan. Ja täällä lännessä suurimpia tämän Insight Meditation -perinteen retriittikeskuksia on Englannissa Gaia House, Sveitsissä Beatenberg, USAn itärannikolla on IMS, Insight Meditation Society, ja sitten Kaliforniassa on Spirit Rock, mutta on tosi monia muitakin tämmöisiä meditaatiokeskuksia pienempiä eri maissa. Nirodhalla ei ole mitään omaa retriittikeskusta, mutta Nirodha vuokraa sitten muutamaa erilaista paikkaa Suomessa retriittien järjestämiseen. Ja tämä sana vipassana on palin kieltä, joka on se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja vipassana tarkoittaa selkeää näkemistä. Eli kun me harjoitetaan vipassana meditaatiota, niin me nähdään yhä selvemmin meidän kehomieliprosessin toiminta ja nähdään yhä selvemmin meidän kokemuksen todellinen luonne. Ja minkä takia me halutaan nähdä selkeästi? Edesmennyt intialainen opettaja nimeltä Muninraji on joskus sanonut, että jos haluaa ymmärtää mieltään, niin täytyy tarkkailla mieltään. Et jos me pystytään vipassana meditaation kautta näkemään selkeästi meidän mielen toiminta, niin me pystytään saavuttamaan hyvinvointia sitä kautta. Et klassisesti Buddhan ilmaisemana tämä harjoituksen tavoite on vapautua kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä. Aika iso juttu vapautua kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä. Ja siinä on niinku idea, että tämän selkeän näkemisen kautta, kun me nähdään kärsimyksen syntymekanismit suoraan itse mielessä, niin me löydetään vapaus siitä kärsimyksen synnystä. Ja tämä on semmoinen aihe, josta tulee parin viikon kuluttua sit lisää tietoa teille. Mutta sitten toisesta näkökulmasta, jos tuntuu liian kärsimyskeskeiseltä näkökulmalta, niin yksi nykyopettajista, Stephen Batchelor, joka on myös ollut yksi mun opettajakoulutuksen opettajista, niin hän ilmaisee harjoituksen tavoitteen niin, että me halutaan oppia kukoistamaan, me halutaan harjoituksen avulla oppia elämään tätä meidän ihmiselämää kukoistaen. Ja tässä perinteessä ei ole ketään gurua eikä ole ketään pääopettajaa, että on vaan satoja erilaisia opettajia, joilla on vähän erilaisia ääniä, mikä on tosi suuri rikkaus, koska kaikkihan me ollaan erilaisia ihmisiä, niin eri ihmiset saa eri opettajilta erilaisia asioita ja hyötyjä. Mutta kaikilla näillä tämän perinteen opettajilla on yhteistä se, että kukaan ei sano, että uskon minuun ja uskon, mitä minä sanon sokeasti, vaan kaikki voi opastaa siihen, että ja tavallaan suositella, että jos teet tämän tyyppistä harjoitusta, niin tällä todennäköisesti voisi olla sulle isoja etuja, mutta se pitää jokaisen tehdä itse se harjoitus ja nähdä selkeästi suoraan omassa kokemuksessaan ne asiat, että voisi saada ne harjoituksen hyödyt, että pelkästään, että kuulee jotain tämmöisiä asioita, niin ei ole vielä erityisen hyödyllistä itsessään. Että tämä insight meditation, englanninkielinen sana, sehän voidaan kääntää oivallusmeditaatioksi. Että tavallaan kun tekee vipassana meditaatiota ja tulee näitä erityisen selkeän näkemisen hetkiä, joita voi kutsua oivalluksiksi. Että näkee jotain sellaista, mitä ei ole ennen nähnyt ja se tavallaan hyvin syvällisellä tasolla muuttaa meitä ja voi lisätä meidän hyvinvointia. Että kyse ei ole mistään semmoisesta, että ajatellaan vaan vähän eri tavalla tai eri näkökulmasta, vaan hyvin, hyvin semmoisista syvän tason muutoksista. Ja yksi Nirodhan pitkäaikaisista aktiiveista, Havu, joka on tutkinut erilaisia elämänkatsomuksia omalla kohdallaan vuosien kuluessa, niin on antanut luvan siteerata itseään, kun hän on kirjoittanut, että parempaa opetusta ihmisenä olemisesta ja mieleksi kutsutun sekavan apparaatin kanssa toimeen tulemisesta en ole löytänyt mistään muualta kuin buddhalaisesta perinteestä. Ja itse asiassa tässä perinteessä ei ole kyse pelkästään meditaatiosta, vaan tämä on koko elämän kokonen ja elämän kattava harjoituspolku, johon kuuluu paljon muutakin, esimerkiksi eettistä toimintaa, mutta tämä on nimenomaan meditaatiokurssi ja me tällä kurssilla keskitytään siihen meditaatiopuoleen, mutta jos kiinnostutte ja käytte sitten Nirodhan tapahtumissa jatkossa, niin tuutte kyllä törmäämään sitten muihinkin näkökulmiin tähän kärsimyksen vähentämiseen ja kukoistuksen löytämiseen kuin pelkkä meditaatio. Ja tässä buddhalaisen perinteen ytimessä on jalo 8-osainen polku, joista 3 osaa siitä jalosta 8-osaisesta polusta koskee meditaatiota. Ja ne on taitava mindfulness, taitava keskittyminen ja taitava ponnistelu. Ja jos mä lyhyesti käyn nämä 3 läpi, että mitä ne tarkoittaa, nämä meditaatioon liittyvät 3 asiaa, niin tämä mindfulness tarkoittaa siis hyväksyvää tietoista läsnäoloa, jossa me nähdään kokemus niin kuin suoraan, paljaasti, ilman tulkintaa tai analyysiä tai käsitteellistämistä. Että esimerkiksi jos me meditoidaan ja meitä vaikka rupeaa särkemään selkää, niin sen sijaan, että me heti mentäisiin siihen käsitteeseen, että mun selkää särkee, ja sitten me mentäisiin ajatteluun, että apua, onko tässä jostain vakavasta kysymys, tai sitten pitäisikö mun vaihtaa asentoa vai ei. No on toki tosi luonnollisia asioita, mitä tapahtuu, mutta me ei haluta niin kuin jäädä sille radalle, että on käsitteitä ja ajatuksia, vaan me halutaan mennä tuntemaan se selkäkipu suoraan, että miltä se tuntuu. Sitten kun me mennään tunnustelemaan niitä fyysisiä tuntemuksia siellä, niin me saatetaan huomata, että okei, tässä tuntuu kuumuutta, tässä tuntuu tuommoista viiltelyn tunnetta, tässä tuntuu tuommoista paineen tunnetta, tässä tuntuu vähän tämmöistä pistelyä. Et silloin me ollaan tietoisesti läsnä niiden fyysisten tuntemusten kanssa, eikä olla pelkästään ajatusten vankeina. Mutta toki on tärkeää huomata, että ei ole niin, että tietoista läsnäoloa mindfulnessia voisi harjoittaa pelkästään fyysisten tuntemusten kanssa, että sitä voi harjoittaa ihan kaiken kokemuksen kanssa, että me voidaan kyllä periaatteessa harjoittaa tietoista läsnäoloa myös meidän ajatuksien kanssa, olla täysin tietoisesti läsnä, tehdään me mitä tahansa ja koetaan me mitä tahansa, mutta se tietoinen läsnäolo ajatusten kanssa on ehkä sitä kaikkein haastavinta aluetta, ja sitä ei todellakaan niin kuin alkeiskurssilla opeteta, että yleensä keho on se, mistä lähdetään liikkeelle, jos se vaan on itselle toimiva tavallaan meditaation kohde. Et se on myös niin sanottu ensimmäinen mindfulnessin perusta tässä perinteessä, koska useimmille meistä keho on semmoinen helpoin, selkein, konkreettisin mindfulnessin harjoituskohde. Ja todellakin mindfulnessissa ei ole mitään siis monimutkaista. Että periaatteessa, jos mä pyydän teitä tuntemaan vaikka teidän takapuolen, niin varmaan te sillä hetkellä saatatte tuntea vaikka paineen tunnetta siellä, missä se takapuoli koskee alustaa. Että tavallaan se ei ole mitään sen monimutkaisempaa kuin, että me tunnetaan, että mitä siinä hetkessä tapahtuu. Mutta se on vaikea sillä lailla, että se on vaikea muistaa hetkestä toiseen, kun me ollaan niin totuttu ajattelemaan, ihmismieli on tyypillisesti niin tottunut ajattelemaan, ja useimmat meistä ei ole oppinut tietoista läsnäoloa lapsena, vaan vasta myöhemmällä iällä ruvennut vähän oppimaan, niin on niin vahvat ajattelutaipumukset, että sitä pitää treenata, että me muistettaisiin se mindfulness, se läsnäolo useammin. Että tosi iso osa tosi monen elämässä kuluu siihen, että me vaan ajatellaan erilaisia asioita. Me ehkä ajatellaan mennyttä, me ajatellaan tulevaa, tai sitten me ehkä analysoidaan nykyhetkeä sen sijaan, että me varsinaisesti tunnettaisiin, mitä just nyt tässä kokemuksessa tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa aika surullinen tilanne siinä mielessä, että sen sijaan, että me täysipainoisesti pystyttäisiin elämään meidän elämää läsnä olevasti, niin sitten me ollaankin vaan ajatuksessa suuri osa ajasta. Ja tätä kuvaa tämmöinen lainaus vietnamilaiselta tunnetulta jo edesmenneeltä sen opettajalta Thich Nhat Hanhilta, hänen yhdestä kirjastaan The Miracle of Mindfulness. Hän on kirjoittanut, että jos tiskejä pestessämme ajattelemme vain meitä odottavaa teekupillista ja kiirehdimme saadaksemme tiskit pois tieltä kuin ne olisivat kiusankappale, me emme pese tiskejä pestäksemme tiskejä. Tämän lisäksi emme ole elossa sinä aikana, kun pesemme tiskejä. Itse asiassa olemme täydellisen kykenemättömiä kokemaan elämän ihmeen, kun seisomme pesualtaan edessä. Jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Teepä juodessamme vain ajattelemme muita asioita ja olemme hädintuskin tietoisia kupista kädessämme. Tällä tavoin olemme imeytyneet tulevaisuuteen ja olemme kykenemättömiä elämään minuuttiakaan elämästämme. Tämä on musta tosi kuvaava lainaus, että jos me eletään elämäämme silleen, että me vaikka odotetaan jotain tulevaisuuden hetkeä, jolloin kaikki on paljon paremmin, niin itse asiassa silloin me treenataan, tullaan vahvistaneeksi sitä mielen taipumusta olla poissa nykyhetkestä. Ja sitten kun me tosi paljon vahvistetaan mielen taipumusta olla poissa nykyhetkestä, niin sitten jos se kivempi hetki joskus oikeasti koittaakin, niin läsnäolo siinä hetkessä tuskin tulee olemaan kauhean helppoa, koska me ollaan vaan harjoiteltu sitä nykyhetkestä poissa olemista. Ja niin kuin varmaan tiedätte, niin mindfulnessia on myös tutkittu tieteellisesti aina 70-luvun lopulta lähtien ja löydetty paljon hyötyjä erilaisiin asioihin, stressin hallintaan, krooniseen kipuun, masennukseen, ahdistuneisuuteen, addiktioihin, syömishäiriöihin, ties vaikka mihin. Mindfulness on semmoinen asia, mistä voisi puhua monta tuntia putkeen siitä ja sen hyödyistä, mutta mä ajattelin tiivistää tätä vähän semmoiseen kirja-arvosteluun, minkä mä näin jossain kohtaa netissä, tämmöinen kirja nimeltä Tietoinen läsnäolo, löydä rauha kiireen keskellä, jonka on kirjoittanut Mark Williams ja Danny Penman, niin joskus Amazonissa näin tämmöisen kirja-arvostelun siitä, joka musta kuvaa tätä harjoituksen hyötyjä tosi hyvin. Mä oon itse kääntänyt tämän englannista suomeksi. Tämä kirja-arvostelija sanoo, että haluan aloittaa sanomalla, että olen aina ollut valtava skeptikko mindfulnessin, meditaation ja kaiken sen kaltaisen suhteen. Tai siis olin siihen asti, kun aloin tutustua kaikkeen siihen uuteen tieteelliseen tutkimukseen, jota on tehty tästä aiheesta ja aivojen plastisuudesta. Kuinka ihmiset voivat kirjaimellisesti muokata aivojaan iästään riippumatta. Nämä tutkimukset vakuuttivat minut siitä, että mindfulness-meditaation kokeilemisen arvoista. Olen tällä hetkellä tehnyt meditaatioharjoituksia 8 viikkoa ja voin kertoa, että olen todellakin huomannut eron. En ainoastaan tunne oloani tyynemmäksi tilanteissa, jotka häiritsivät minua ennen, mutta olen oppimassa, kuinka kohdella itseäni myötätuntoisemmin, kuinka saada autopilottini pois päältä ja päästä eroon monista huonoista tavoistani, ja kuinka kohdata pelkoni suoraan sen sijaan, että välttelisin niitä ja vain pahentaisin asioita. Olen muuttunut täydellisestä skeptikosta henkilöksi, joka suunnittelee jatkavansa mindfulness-harjoituksia loppuelämäni. En aio kaunistella asioita ja sanoa, että on helppoa löytää aikaa meditoida. Ei ole. Täytyy tehdä kovasti töitä löytääkseen sen noin 1,5 tuntia päivässä, joka harjoitukseen tarvitaan. Se ei ole helppoa työn, lasten ja yleisesti elämän kanssa. Mutta lupaan, että se on todellakin käytetyn ajan arvoista. En ole koskaan ennen kirjoittanut kirja-arvostelua. Kirjoitan tätä arvostelua siinä toivossa, että muutkin, jotka kamppailevat stressin, ahdistuneisuuden ja muun sellaisen kanssa, lukevat tämän ja kokeilevat mindfulnessia. Sen sisällyttäminen elämääni on auttanut minua valtavasti. Eli aikamoisia sanoja. Tähän tarkennukseksi mä haluaisin sanoa sen, että vaikka hän puhuu siitä, että harjoitukseen tarvitaan 1,5 tuntia päivässä, niin se ei ole mikään tämmöinen yleinen fakta, että harjoitukseen voi käyttää ihan oman elämäntilanteensa mukaan 5 minuuttia päivässä tai 15 minuuttia tai 1,5 tuntia tai 45 minuuttia tai vaikka 2 tuntia päivässä, että tavallaan ei ole mitään semmoista maagista minuuttimäärää, joka kaikkien pitäisi tehdä, jotta saisi jotkut tietyt hyödyt. Että se menee enemmän silleen, että mitä enemmän tekee, sitä enemmän hyötyy. Et oman elämäntilanteen mukaan, että mikä on itselle mahdollista, niin että se lisää hyvinvointia, eikä käy niin, että se lisää pahoinvointia, jos se aiheuttaakin sitten liikaa stressiä ja jännityksiä kiireisessä, muuten kiireisessä päivässä. Tosiaan puhuin siitä, että tässä jalossa kahdeksanosaisessa polussa kolme osaa liittyy meditaatioon, joista eka oli tämä taitava mindfulness, mistä just äsken puhuin. Sitten toinen näistä osista on taitava keskittyminen, joka on siis eri asia kuin mindfulness. Et pelkkä mindfulness yksin ei riitä tähän selkeästi näkemiseen, mitä vipassanassa pyritään tekemään. Et jos me nähdään, jos meillä on pelkkää mindfulness ja elämän keskittymistä, niin me vähän niin kuin nähdään hetki tuolla, hetki täällä, hetki tuolla meidän kokemuksesta. Vähän niin kuin pisaroita silloin tällöin, tai välähdyksiä silloin tällöin. Mutta keskittyminen tarkoittaa sitä, että meidän mieli, meidän huomio pysyy halutussa kohteessa halutun ajan. Että esimerkiksi meidän mieli voi pysyä meidän hengityksessä vähän pidemmän pätkän. Ja silloin, kun meillä on sitä keskittymistä ja mindfulnessia yhdessä, niin me nähdään sitten semmoinen pidempi jakso selkeästi ja suoraan meidän kokemuksesta, jolloin me voidaan ruveta näkemään esimerkiksi syy-seuraussuhteita ihan eri tavalla. Ja tämä tekee sen selkeän näkemisen mahdolliseksi. Et keskittymisen vastakohta on vähän niin kuin kala kuivalla maalla, että se huomio hyppii vaan joka hetki ihan eri asiassa. Ja sitten vielä tämä kolmas, tämä taitava ponnistelu, niin se ponnistelu tarkoittaa energian käyttöä. Eli me koko aika elämässä käytetään energiaa erilaisiin asioihin ja nyt taitava ponnistelu tässä yhteydessä tarkoittaa, että me käytetään meidän energiaa siihen, että me suunnataan meidän mieltä kohti taitavia mielenlaatuja, ja pyritään luopumaan taitamattomista mielenlaaduista. Eli me pyritään suuntaamaan meidän mieltä kohti esimerkiksi just tietoista läsnäoloa, keskittyneisyyttä, mielenrauhaa, lempeyttä, hyväntahtoisuutta, myötätuntoisuutta, myötäiloa, mielen tasapainoa, anteliaisuutta, kiitollisuutta. Pyritään suuntautumaan tämmöisiin suuntiin, tämmöisiin niin kuin hyvinvointimielenlaatuihin ja pyritään sitten luopumaan semmoisista kärsimyksellisistä mielentiloista. Ja todellakin tämä meditaatio ei ole mikään semmoinen kylmä, tiukka suoritus, jossa me soimataan itseämme siitä, ettei mennyt niin hyvin kuin haluttiin, vaan me koitetaan meditaatioonkin löytää sitä lempeää, hyväksyvää, sallivaa, itsemyötätuntoista, anteeksi antavaa asennoitumista ja on myös sit paljon semmoisia harjoituksia, joilla me voidaan ihan varta vasten kehittää semmoisia mielenlaantuja kuin lempeys, hyväntahtoisuus, myötätuntoisuus. Ja näistäkin tulee sitten myöhemmin olemaan yksi kurssikerta erikseen.